Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuua Harno.
Ja mun nimi on Oskari Sipola.
Ja nyt ollaan taas täällä ei-live-tilanteessa.
Täällä meidän turvallisessa äänityskellarissa.
Tänään meidän aiheena on backstory. Ja tämä siis lähti siitä, että kun tuossa jonkin monta viikkoa sitten, kun tuli True Detectivein neloskausi, niin katsoin sen. Ja huomasin siinä sitten tuijottaessani niitä etsivä hahmoja ja heidän niin kuin massiivista niin kuin traumalastiaan, niin miettiväni sitä, että, niin kuin, että onko tämä nyt ihan tarpeellista. Siis True Detectivein neloskausi niille, jotka ei ole sitä vielä nähnyt, niin on, sijoittuu siis Alaskaan ja siellä kaksi naisetsivää tutkii tällaista rikosvyyhtiä, jossa on niin kuin yliluonnollisia piirteitä. Se, että niin kuin aloin miettimään tätä niin kuin traumalasta, joka heillä on, niin liittyy myöskin siihen niin kuin sarjan niihin elementteihin, että siinä on muutenkin, se on hyvin runsas. Siihen liittyy tämä niin kuin Alaska ja kaamos, yliluonnollisuus ja sitten niin kuin alkuperäisväestöjen oikeudet ja myöskin naisten asema. Niin siinä on, niin kuin, siinä on tosi paljon kamaa jo muutenkin. Ja sitten meille esitellään hahmot, joiden niin kuin se mistä he tulevat, niin vaikuttaa aivan yhtä runsaalta kuin tämä nykyisyyskin. Ja toki he eivät ole niin kuin millään lailla ainoat niin kuin poliisihahmot, joilla on niin kuin paljonkin kaikennäköistä ikävää tapahtunut menneisyydessä. Itse asiassa alkaa olla aika vaikea löytää sellaista poliisihahmoa, jolla näin ei ole. Ja siitä sitten halusinkin alkaa niin kuin, tai käymään tätä keskustelua Oskarin kanssa, että miksi näin ja ollaanko me niin kuin nyt tultu johonkin semmoiseen niin kuin saturaatiopisteeseen, että kuinka monta kuollutta lasta päihdeongelmaa ja niin kuin väkivaltatraumaa päähenkilöllä niin kuin voi olla, jotta hän kuitenkin pysyy silleen vielä niin kuin uskottavana ihmishahmona.
Niin ja tullaankohan me koskaan yhteiskuntana semmoiseen tilanteeseen, että tämä vaikuttaa jotenkin semmoiselta kärjistetyltä menneisyyden haamujen jäljiltä tämä tarinankerronta, että tosiaan kaikilla hahmoilla tämmöisiä on. Veikkaan, että ei, mutta kyllähän siis siitä on tullut suorastaan vitsi, jonka mäkin olen kuullut jo useaan otteeseen, että kyllä nykypäivän poliisisarjat on semmoisia, että murha on tosi outo ja työkaverit kettuilee ja kotona on vaikeaa, mutta menneisyydessä vasta vaikeaa olikin.
Kyllä, ja koko ajan pitää kuitenkin juoda viinaa. Ja niin kun
pitää olla syy sille viinan juomiselle, ja se on backstory.
Kyllä, kyllä, koska siis en kukaan viinaa siis huvikseen juo.
Joskus lääkkeeksi.
Jos ottaa askeleen taaksepäin ja miettii, silleen, että mitä backstory oli ehkä ennen muinoin, tai että mikä se on silloin, kun alkaa käsikirjoittaa, niin tutustuu tähän niin kun konseptiin nimeltä backstory. Ja yksi määritelmä sille on se, että se on se, mitä sille hahmolle on tapahtunut ennen kuin se tarina alkaa. Ja silloin voidaan ehkä sit siitä erottaa se, että ylipäätään se niin kuin hahmon tausta. Että jos et sä kerro niin kuin nollavuotiaasta päähenkilöstä, niin sillä hahmolla on joka tapauksessa jonkin verran jotain niin kuin elinvuosia siinä ennen kuin se tarina alkaa. Että mitä silloin on tapahtunut. Ja sille kirjoittajanahan sun täytyy se tietyllä tavalla tietää. Mutta sitten nykyään backstorylla usein viitataan siihen, että tässä ajassa ennen niin kuin tätä nykyajassa kulkevan tarinan alkua on tapahtunut jotain hyvin olennaista ja merkittävää. Jotain semmoista, mitä se hahmo kantaa aina mukanaan.
Jotain semmoista, mikä selittää hänen käytöksensä. Tai ehkä ainakin niin kuin tarjoaa linssin, jonka läpi sitä voi tutkia sitä hänen käytöstään ja hänen tapaa olla ja toimia. Mutta tässä suhteessa just se on, meillä tuli melkein väittely tuossa, kun me valmistauduttiin tähän jaksoon, että onks jos me nähdään backstorya takaumissa, niin onko se enää backstory vai onko siitä tullut osa tarinaa. Ja sitten mä myös kysyin tai viittasin tähän Last of Us toiseen HBO-sarjaan, missä ensimmäisen jakson ensimmäiset minuutit katetaan sillä, että kerrotaan, miten koko maailmasta tuli tämmöinen niin kuin sienizombien saastuttama paikka, jossa tämä päähenkilö Joel hyvin traumatisoituneena toimii ja hoitaa hanttihommia. Mutta jos me oltaisiin aloitettu vaan siitä, että ollaan täällä tulevaisuudessa, jossa ihmiskunta on niin kuin miljardeja ihmisiä on kuollut tai muuttunut tämmöiseksi sienitsopeiksi ja ne, ketkä ei ole, on eristäytyneet tämmöisiin niin kuin, suljettuihin kaupunkeihin. Jos me oltaisiin vaan tultu siihen, niin kaikki se, mitä siinä ekassa jaksossa nähtiin, eli 20 minuuttia ehkä tai jotain sen tyylistä, niin olisi ollut backstorya. Ja nyt näin ei ole.
Niin on, näin mäkin sitten sanoisin, että se ei ole backstory, että se on sitä itsestä sarjan maailmaa ja siitä, niin kuin, että jotenkin, että mistä se rakentuu se. Että sitten se itse asiassa Last of Usissa on mun mielestä kiinnostavaa on se, että Joelin elämässä on ajanjakso, jota meille ei juurikaan näytä, jota me näytetään sille ehkä klassisena vilauksina. On tietyllä tavalla se niin kun, aika sen jälkeen, kun tämä niin kun, sienizombien hyökkäys on tapahtunut ja ennen kuin sitten on nämä niin kun, karanteenialueet, missä hän on. Ja että hän on jossain niin kun, veljensä kanssa kulkenut tapporetkillä ja tietyllä tavalla se on sellainen asia, joka sitten häntä niin kun, klassisesti määrittää häntä myöskin myöhemmin, ja se on semmoinen osa, jota me ei nähdä. Se voisi olla tämmöinen, niin kuin, jos ajattelee semmoista niin kuin klassista niin kuin taustatarinaa, että jossain on ollut jotain, hän on, tämä ihminen on tehnyt jotain pahaa, hän on, tai että hänellä on tapahtunut jotain pahaa, ja hän kantaa sitä, ja sen takia hän ei pysty vaikka tiettyihin niin kuin onnen tai keveyden tai rakkauden tunteisiin, koska on tämä paha, joka tapahtui hänelle. Ja se ei niin kuin Joelin tapauksessa, se ei ole pelkästään se tyttären menetys, mutta se tyttären menetys saattoi ehkä syöstää siihen käytökseen, jota hän sitten niin kuin teki sinä ajanjaksona, jota meillä ei oikeastaan kuvata.
Just niin, hänestä tuli mies, jolla ei ollut enää mitään menetettävää. Ja sehän onkin siitä kiinnostava sitten se valinta, mihin Last of Us sijoittuu niin kuin ajallisesti Joelin elämässä, on se hetki, kun hänellä taas jotain, tulee jotain, minkä hän voisi taas menettää.
Totta.
Ja koska hän on ihminen, joka tietää, mitä on, kun menettää kaiken, niin mitä hän tekee, että ei joutuisi kokemaan sitä uudestaan.
Niin, täytyy sanoa kyllä, että Last of Usissa mulle ei tullut lainkaan semmoista niin kuin oloa, että nämä ihmiset olisivat jotenkin liiallisesti traumalastattuja. Siinä myöskin se niin kuin...
Siinä koko maailma on traumalastattu niin. Toisaalta. Että ehkä sä ajattelet vaan suhteessa. Koko yhteiskuntaan.
Totta. Siinä jotenkin, joo, se on kyllä, siinä kaikki kokee niin järkyttäviä menetyksiä koko ajan, että se ei myöskään ole mikään niin kuin päähenkilöä määrittävä. Että vaan tämä yksi ihminen. Kun siis puhuttiin tosi niin jotenkin klassisimpia niin kuin tämmöisiä backstory-asioita on siis uhrilampaiden, Clarice Sterlingin muistomenneisyydestä siitä, että, niin kuin, että hän on elänyt tämmöisellä maatilalla ja sitten siellä on teurastettu lampaita, eikä hän ole pystynyt pelastamaan näitä.
Joten hänestä tuli FBI-agentti.
Kyllä, koska as you would. Ja että hän on niin, muistaakseni siinä on vielä jotenkin koskettavasti, että hän on jonkun karitsan kanssa lähtenyt niin kuin liikenteeseen ja sitten niin kuin, hänet on sitten poimittu kyytiin takaisin ja huonostihan siinä on sitten sille karitsallekin käynyt. Mutta tätähän meillä ei missään vaiheessa niin kuin elokuvan aikana niin kuin jotenkin näytetä kuvina, vaan että on ainoastaan niin kuin sellainen asia, jonka Hannibal Lecter sitten niin kuin saa hänestä silleen ulos, silleen, että tämä on tämä sinun niin kuin salaisin muistosi, tämä on sinun niin kuin hetki, jolloin trauma syntyi, jonka takia olet nyt tämä ihminen, tämä just tämä niin kuin agentti selvittämässä tätä. Kieltämättä ehkä, kun tuota miettii, niin tulee sellainen, että okei, toi olisi liian yksinkertaista nykyään tarjota ehkä joku tommoinen niin kuin yksi hetki päähenkilön elämässä, joka sitten silleen paljastuu jotenkin silleen jollain tämmöisellä niin kuin kriittisellä hetkellä. Tästähän on siis jo niin kuin vuosia ollut tämä niin kuin aikoinaan siis käsikirjoittaja Paddy Chayefskin niin kuin maininta, että on tämmöinen rubber ducky moment, joka on siis tämmöinen, että just, että päähenkilöllä on tapahtunut joku tämmöinen kurja asia, kuten se, että hänen äitinsä on ottanut pois hänen kumiankkansa, kun hän oli 3-vuotias. Ja sitten sen takia hän on nyt sellainen kuin hän on.
Ja vielä nimenomaan sille, että hän kertoo itse, että tämän takia äitini vei kumiankkani, kun olin 3-vuotias ja siksi olen tällainen.
Tämä niin kuin uhrilampainen niin kuin hetki tästä niin kuin näistä kuolevista lampaista on just tämmöinen, niin kuin, että se on liiankin ehkä yksinkertainen ja siisti tietyllä tavalla selostamaan ihmisen niin kuin psykologista toimintaa. Ja sitten sen takia meillä ehkä sitten nykään on nämä niin kuin backstory-kamma, mitä tarjotaan, niin ne on jotenkin silleen pidempiä ja monimutkaisempia ja yksityiskohtaisempia. Sellaista niin kuin pitkäaikaista jotenkin silleen hylätyksi tulemisen kokemuksia tai väkivaltaa tai muita sellaisia asioita, jotta niin kuin ymmärtää, että, niin kuin, että okei, että jos ihminen on tuommoisen asian läpikäynyt, niin no tottahan se nyt sitten vaikuttaa siihen.
Ei se tietenkään pysty koskaan enää rakastamaan.
Niin, että totta kai se on nyt sitten niin kuin kivettynyt niin kuin sisältä ja ulkoa ja jotenkin täysin silleen tämän menneisyyntänsä vanki. Mutta tässä, kun mitä yksityiskohtaisemmiksi ja niin kuin painavimmiksi ne tulee nämä niin kuin taustatarinat, niin siinä tulee se niin kuin ongelma siitä, että se itse sarja tai elokuva muuttuu hyvin takapainotteiseksi ja sitten, että se kiinnostava tarina alkaakin olemaan siellä niin kuin sen päähenkilön taustassa. Sitten on silleen, että hei, okei, jos tässä kerran niin paljon silleen jotenkin pantataan sitä, että mitä tapahtui hänelle, niin silleen, että miksei tämä kerro siitä? Että siellä nähtävästi on kokonainen tämmöinen tarinamaasto. Niin kuin ehkä just toi Last of Usin, se niin kuin, että sen takia meillä on ollut hyvä näyttää se Joelin ja hänen niin kuin tyttärensä elämä sellaisena kuin se oli ennen sienizombeja, koska muuten se olisi ollut just tämmöinen niin kuin liiankin kiinnostava asia jossain menneisyydessä.
Ja sitten siitä olisi tullut just se valtava houkutus, johon itsekin olen sortunut, joka on se, että sitten se näytetään takaumassa.
Niin.
Että meille tulee niin kuin merkittävä määrä takaumia, kerrontaan ehkä jopa kokonainen takaumajakso. Että siinä mielessä tuommoinen ikään kuin etupainotteinen kerronta, että hoidetaan se pois alta, etenkin jos se on niin mukaansa tempavaa ja jännittävää kuin vain sienizombien invaasio voi olla, niin se kyllä niin kuin perustelee itsensä, se palvelee tarkoituksensa. Ja tässä suhteessa mun mielestä uhrilampaat on siitäkin kiinnostava esimerkki, että se antoi sille koko jutulle nimen, tämä trauma, jota ei koskaan nähdä, uhrilampaissa ainuttakaan lammasta kamera edessä koskaan, niin on antanut sille nimen Silence of the Lambs, uhrilampaat. Ja se heti se, että se on nimetty sen mukaan, niin kuin myös kutsuu tulkitsemaan sitä aika paljon syvemmin, että tuleeko siitä niin kuin allegoria esimerkiksi siihen, että miten nämä Clary Sterlingin vanhemmat tai ketkä sitä tilaa nyt sitten pyörittikään. Niin kuin,
eikö siinä on, taitaa olla just juttu, että ne ei ole sen vanhemmat, että sillä ei ole niitä vanhempia, vaan se on, niin se on siellä tilalla. Ja sillä tavalla ne lampaat on ne se niin kuin sijaisobjekti, johon hän on kiintynyt.
Koska ja sitten ne teurastettiin.
Niin.
Kyllä, kuten ihmiset. Ihmiset, joilla on valtaa toisiin eläviin olentoihin, niin teurastaa toisia eläviä olentoja vain niin halutessaan ilman minkäännäköistä niin kuin moraalista käsitystä siitä, että onko tämä nyt oikein vai väärin.
No ne, mutta katso kuinka hienot, katso tasot siitä syntyy, että näinhän se sarjamurhaaja tekee muille ja sitten nyt näille lampaille, jotka olikin sitten Clarissen niin kuin tietyllä tavalla äiti ja isi.
Aivan. Ja sitten Clarice on päättänyt ryhtyä FBI-agentiksi, jotta pelastaisi mahdollisimman monta lammasta. Mutta tämän tyyppisiä ikään kuin se, että se trauma, yhden päähenkilön niin kuin traumasta tulee temaattinen allegoria, että siitä tulee ikään kuin tämmöinen koko sitä tarinaa koskeva havainto, koko sitten sen tarinan maailmaa ja kaikkia hahmoja siinä niin koskeva havainto, niin se on huomattavasti harvinaisempaa kuin se, että päähenkilö on vaan traumatisoitunut.
Niin, ainakin totta, sillä ei nykyään. Ja sitten mä niinku aloin sille ihan miettiä tätä, että olisiko niinku mahdollista edes millään tavalla tarjota jotain niinku hahmoa, jolla ei olisi tätä niinku traumalastia, varsinkaan niinku dekkarigenreen. Että onko se, että kun käsikirjoittajana vastaa kysymykseen, että mikä tekee hänestä kiinnostavan, niin onko siihen mitään semmoista vastausta, joka ei sisältäisi, että hänelle on käynyt tällainen paha juttu. Että voiko se olla joku semmoinen, niinku, että jäin miettimään silleen tuossa, että nyt en muistunut, onko Mindhunterissa, että kerrotaanko siellä niin kuin päähenkilö, niin kuin, että onko sillä mitään niin kuin traumaa, että, voi, että riittääkö niin kuin hahmon kiinnostavuuteen se, että hän tekee jotain kiinnostavaa, että hän jotenkin silleen pioneerinomaisesti, että hän siinä nykyajassa tekee jotain sellaista, joka on kiinnostavaa itsessään, vai tarvitseeko, niin kuin, pitääkö hänen kuitenkin joka tapauksessa ripustaa joku semmoinen, niin kuin, että hänessä on tämä salaisuus ja se syventää häntä ja se tekee hänestä kiinnostavan.
Meistä on molemmat tehnyt ja kerran jopa yhdessä on tehnyt näitä niin kuin tilaajien harjoituksia, joissa pyydetään kertomaan esimerkiksi hahmojen elämän onnellisimmasta ja kauheimmasta päivästä ja tämmöisiä nimenomaan sen tyyppisiä kirjoitusharjoituksia, jotka kutsuu keksimään sen trauman. Sun kirjoittajan aivot ei osaa vastata siihen millään muulla tavalla kuin jonkinnäköisellä traumaattisella asialla. On ihan realistista niin kuin että on semmoinen ihminen, jonka elämän kauhein päivä on ollut esimerkiksi se, että se on menettänyt työpaikkansa, mikä on ihan siis kauheata, mutta ei se ole vielä trauma.
Niin, ellei se siis niinku todella hyvin ympäsi.
No niin, kun sä rupesit heti kirjoittamaan sitä. Hän menetti koko yhteisönsä ja elämänsä tarkoituksen.
Kyllä, ja se oli nöyryyttävää. Se on sillä tavalla, että hän ei vaan selvinnyt siitä. Ei, mutta toi on just se, niinku, koska sitten se, mikä niinku, palatakseni takaisin näihin niinku, True Detectivein neloskauden leideihin, niin mulle tuli se, että he olivat nyt jo niinku sen verran traumatisoituneita, että he olivat niinku semmoisen niinku keskivertokatsojan samaistumispinnan ulkopuolella näin.
Aivan täysin.
Yleis, uskoisin, että se mitä heille on tapahtunut ja minkä läpi joutuu elämään on sellaista, johon ei niinku enää ole semmoista, että voisi olla semmoinen, että okei, että mä tiedän edes osittain, miltä toi tuntuu tai että mulle on käynyt noin tai mun läheiselle on käynyt noin tai ja niin kuin, et on, olisi jotain sellaisia vertailukohtia, vaan siinä tuntui semmoiselta, että niin kuin, okei, että wow, noin on niin kuin jonkun semmoisen otteen ulottumattomissa jo.
Hmm.
Tuntui jo niin kuin, heti kun alkaa ymmärtää sitä niin kuin heidän traumajensa määrää, niin tajuaa, että jotkut tulevaisuusvaihtoehdot ovat heiltä poissa. Mä en voi koskaan nähdä heitä jotenkin silleen vapautuneesti nauramassa, koska I know mitä shittia niille on käynyt. Että jos ne jotenkin silleen yhtäkkiä silleen voisikin olla silleen keveitä ja onnellisia, niin se ei tuntuisi enää mulle uskottavalta, koska niin kuin mä nyt tiedän tämän kaiken heistä, niin silloin heidän niin kuin kehityskaarensa hahmoina niin kuin me jollain tavalla lukitaan ne siihen. Että
koska ne typistyy.
Niin, ja silloin siihen tulee tietysti se niin kuin maailma synkistyy jo niin kuin ensikäsittelyssä aika paljon silleen, että tajutaan se, että okei, no että vaikka nämä saisi selvitettyä tämän järkyttävän niin kuin rikosmeiningin tässä, niin tässä jää kuitenkin, noi tapahtumat on tapahtunut noille jo.
Niin, siitä ehkä helposti tulee se, koska me opitaan kirjoittajina myös siihen, että lisää kierroksia, lisää esteitä, lisää haasteita, lisää ratkottavaa näille päähenkilöille. Mutta jos tätä samaa sääntöä sovelletaan traumaan, niin sitten siitä tulee just semmoinen, että hänet on hakattu ja puoliso petti ja itse asiassa niin kun kaikki hänen läheisensä ovat kuolleet. Ja sitten talokin paloi. Ja jossain kohtaa sitten vaan tulee semmoinen, että vaikka ne jokainen niistä hänen traumoistaan olisi yksittäisinä meille semmoisia, että voi vitsi. Niin sitten kun niitä on tarpeeksi monta, niin sitten me vaan katsojana niin kuin, se tuntuu hyvin etäiseltä. Siitä tulee täysin epäuskottavaa, tai sitten jos se annetaan Jodie Fosterin käsiin, niin sitten siitä tulee kuriositeetti. Sitten tulee semmoinen tirkistelyn fiilis silleen, että mä en koe mitään tämän hahmon mukana, mutta onpa jännä nähdä, miten se nyt tästä sitten selviää.
Totta. Ja siis Jodie Foster nyt on mahtava.
Jodie Fosterille kaikki traumat käsittely.
No miksi olisi nämä kaikki traumat, jos niistä tulee kaikkea tämmöistä niinku ongelmallisuutta mukanaan, että silleen tapahtumahorisontti typistyy ja katsoja pystyy samaistuu siihen niinku ylitraumatisoituneeseen hahmoon. Miksi niillä on nämä kauheudet?
Onhan niissä siis ihan vaan työkaluna määritellä hahmoa, koska laadukasta käsikirjoitettua draamaa katsoo kaikista mieluiten semmoisena jotenkin ratkaistavana palapelinä, jossa sä samaistut ja investoidut henkilöhahmoihin. Silloin se on kaikista nautittavimmillaan, jos on näitä molempia asioita yhtä aikaa. Ja se ratkaistava palapeli syntyy elementeistä ja vihjeistä, joita sinne ladataan. Niin kuin syvistä merkityksistä ja tarkoista havainnoista, jotka on niin kuin yhtä tarkasti toistettu uudestaan siinä kameran edessä. Ja ne on niin, paitsi sen henkilöhahmon sisäisiä, niin ne on aivan erityisesti ne on henkilöhahmojen välisiä. Että ne paljastuu niissä vuorovaikutuksissa, niissä ihmissuhteissa ja niissä tilanteissa, joissa nämä ihmiset törmäytetään toisiinsa niin kuin kirjoittajan toimesta. Ja silloin se, että on backstory, joka luo siihen tietyn merkityksen, niin se on hyödyllinen näyttelijöille aivan erityisesti, mutta se on myös yhtä hyödyllinen kyllä kirjoittajalle, koska silloin se pystyy löytämään niihin ihmisten törmäämisiin semmoisia hetkiä ja tapoja niille ihmisille törmätä, jotka ei ole ehkä niin kuin kaikista itsestäänselvimpiä, kaikista perinteisimpiä.
Niinpä, koska jos me ollaan nähty sen hahmon, tai ainakin meillä on vihjattu siitä taustasta, niin sitten me ymmärretään, mitä tietyt asiat merkitsee sille. Jotkun niin kuin tavanomaisetkin asiat voisit olla sitten yhtäkkiä semmoisia, niin kuin ne tuntuu meissä enemmän, koska me ymmärretään, että sille hahmolle ne tuntuu nyt enemmän, koska me tiedetään se tarina. Ja niin kuin, tokihan niitä myöskin pystytään käyttämään siihen, että pystyt ristivalottaa kiinnostavasti sitä, että jos meille niin kuin on vihjattu jostain, että me nähdään, että se hahmo toimii niin kuin täysin päinvastaisesti tai kieltää sen asian, joka me katsojina jo tiedetään. Siis mut tuli mieleen semmoinen niin kuin, mun mielestä hieno sellainen niin kuin vilauksenomainen backstory-asia niin kuin Successionista, jossa niin kuin me näytetään niin kuin kerran, että Roy Loganin selkä on, sitä on piiskattu lapsena.
Kyllä.
Tai niin kuin, että joskus sitä ainakin on piiskattu. Ja siellä on ne arvet. Ja sitten siihen asiaan ei koskaan palata. Ja se on vaan semmoinen, niin kuin, että tämä on tämä, mistä tämä äijä tulee. Ja että se on niin kuin karski ja hirveä, mutta tämä on se, mistä se tulee. Eikä se tietyllä tavalla anna sille anteeksi sitä, minkä se on. Mutta että siinä on joku semmoinen työkalu, jonka se annetaan sille katsojalle. Mutta että hei, kun tuomitset häntä, tiedä myös tämä. Se pakottaa katsojan katsoa sitä ehkä vähän silleen syvemmin ja älykkäämmin kuin silleen, että me oltaisiin vaan se, että toi on tommonen niin kuin ihmishirviö.
Ja sehän ei ole kovin spesifi backstory. Sitä on voitu piästä kotona, sitä on voitu piästä koulussa, sitä on voitu piästä koulukodissa tai kasvatuslaitoksessa tai sijaisperheen luona tai sitä on voitu piästä vankilassa. Mitään vihjettä siihen, missä tämä on tapahtunut, ei varsinaisesti anneta. Siinä on joitain hyvin irtonaisia hetkiä, missä sen Logan Roy veli mainitsee jotain siitä, miten raskas elämä. Nehän vihaa toisiaan ne veljekset, mutta molemmat on kuitenkin myös sen pörssiyhtiön osakkeenomistajia. josta tässä on kaikessa on kysymys näistä osakkeista. Ja siitä, kuka on toimitusjohtaja, niin vihjaa siihen, että se elämä on ollut raskas. Mutta ei hänkään spesifioi sitä, millä tavalla se on ollut raskas. Ja ei ole yhtään ainutta Successionin jaksoa, joista kaikista en todellakaan ole yhtä innoissaan kuin toisista niistä Successionin jaksoista, mutta ei ole yhtään ainutta sellaista jaksoa, joka olisi parantunut sillä, että me oltaisiin tähän sukellettu.
Niin, että me oltaisiin nähty heidät jotenkin syömässä jotain homeisia perunoita jossain, niin kuin, onko ne Irlannista, mistä
Skotlannista
jostain nälkää näkevästä perheestä. Sitten me oltaisiin jotenkin siellä niin kuin jonkun sellainen lapsinäyttelijä Roy Loganin kanssa nyyhkittystä köyhyyttä. Ja sitten oltaisiin silleen, että aivan, mutta nyt sen takia hän on nyt. Tai siis ainakin tuntuu, että mä, niin kuin, mikään osa minusta ei kaivannut tätä kuvastoa.
Tällä oli tämmöistä huonosti piloitettua Mad Men-kritiikkiä ja oli ehkä hiukan ilmassa tässä.
No totta, koska siis Mad Men on ehdottomasti sellainen parati esimerkki siis niin kuin päähenkilöstä, jolla on niin kuin isoja salaisuuksia menneisyydessä, siis se on se niin kuin koko premissi, siinä on sellainen mies, joka haluaa tulla niin kuin kaikkien tuntemaksi, mutta joka on itse asiassa niin kuin,
jota kukaan ei tunne oikeasti.
Niin, ja joka niin kuin itse asiassa ei ole se mies ollenkaan, joka hän väittää olevansa. Niin muistan silleen niin kuin sitä katsoessani, että mulle riitti ne vihjeet siitä menneisyydestä. Mä en olisi halunnut, niin kuin, että silloin kun, sit, kun me mentiin niihin jotenkin takaumiin, että Don Draper niin kuin lapsena jossain niin kuin siellä bordellissa, mihin hän on syntynyt, tai, niin se tuntui ihan semmoisen, että ei, että nyt pois täältä ja takaisin sinne, missä se oikea tarina on, ja mulle riittää vaan niin kuin viittaukset tähän. Että niinku, et se ei ole ollut, niinku, että hän tulee jostain, mitä hän häpeää sen sijaan, että mulle kuvitetaan se.
No koet sä sitten, että et itse asiassa backstory ei ole niinkään katsojan työkalu ymmärtää hahmoa kuin kirjoittajan työkalu ymmärtää hahmoa?
On se ehdottomasti molempien. Mut kyllä
ehkä vähän myös näyttelijä.
Niin, mutta kyllä musta tuntuu, että usein voi olla niin, että kirjoittaja kiintyy siihen backstoryin enemmän kuin katsoja. Että katsojaa voisi kiinnostaa enemmän se, että hei, mitä tapahtuu tässä ja nyt, kun se, että minkälaisia syvyyksiä sen hahmon niin kuin, takana onkaan. Se on ehkä tommoinen, niin, siis Virginia Woolf jotenkin mun mielestä on puhunut siitä, että se on luolista, jota hän kaivaa niin kuin, hahmojensa niin kuin, taakse. Että jokainen ihminen on tämmöinen niin kuin, syvä olento. Ja se on ehkä silleen proosan väline rakentaa sitä syvyyttä siitä sen ihmisen sisään ja sen, niin kuin se, että me voidaan niin kuin, tutkia sitä hahmoa ja sen, niin kuin, että mistä se on tullut. Ja sen takia ehkä tietyllä tavalla kirjoittaja voi helposti niin kuin, ihastua siihen, että tämän takana ja taustalla on vaikka mitä, kun sitten taas se niin kuin, katsoja sen niin kuin, seuraa sitä niin kuin, presenssissä tapahtuvaa meininkiä on silleen, että no, mutta mua lähinnä kiinnostaisi se, että mitä tapahtuu nyt.
Niin, there's a murderer on the loose. Mitä te nyt tätä?
Et voitko olla nyt vajoamatta takaumaan niin ja ottaa sen murhaajan kiinni? Niin. Kiitos.
Ihan vaan nyt yleisen turvallisuuden ja järjestyksen vuoksi toivoisin, että keskityt tähän murhaajaan ja sitten menet terapiaan. No, mutta ei siis, vaikka me nyt tässä lasketaan aika paljon leikkiä tämän asian kannalta, niin on, koska kaikilla hahmoilla on taustatarina. Kaikilla hahmoilla on joku menneisyys, jonka kirjoittaja keksii. No ei kaikilla hahmoilla, kaikilla päähenkilöillä on. Aika monilla sivuhahmoilla ei ole. Niin sitten se kuitenkin väistämättä tulee houkutus, kun keksii jotain, mistä on erityisen ylpeä. Ja sitten tulee ajatus siitä, että jos mä en millään tavalla tuota tätä tähän tarinaan niin kuin mukaan, sillä että se on joko dialogissa tai kohtauksissa tai tapahtumissa tai takaumissa läsnä, niin sitten kukaan ei näe, miten hieno tämä on. Se on se dilemma, johon joutuu vastaamaan siitä, että mitä se tuo, mitä se hyödyttää. Ja mikä siinä on semmoista, joka itse asiassa niin kuin ei olisi voitu kertoa vaan tekemällä siitä presenssin tarinasta parempi. Että onko tämä itse asiassa myös eräänlainen tosi työläs tapa laiskotella siitä varsinaisesta kirjoitustyöstä.
Niin, koska jollain tavalla sen niin kuin takauman kirjoittaminen tai taustatarinan kirjoittaminen, se on tietyllä tavalla, siinä on se semmoinen, että se ehkä tuntuu vähän silleen helpommalta, koska se on tapahtunut. Joo. Se on niin kuin silleen, kaikki asiat ovat suljettuja menneisyydessä. Että se on niin kuin silleen, että sä voit olla silleen turvallinen, tai turvallinen olo siitä, että sille kävi näin ja se ei nyt niin kuin siitä enää muutu. Kun sitten taas siinä nykyajan siinä on koko ajan se niin kuin mahdollisuuksien suo siitä, että käykö näin vai käykö näin. Ja itsekään ei välttämättä niin kuin kirjoittaessa pitkään aikaan tiedä, että miten tämä kaikki päättyy. Tai jos sä tiedätkin, että miten se kaikki päättyy, niin miten sä pääset sinne päätepisteeseen. Niin. Mutta siellä menneisyydessä kaikki on jo päättynyt.
Se voi tuoda asioita, mutta mun mielestä ainakin kaikista eniten se syö jännitystä. Sä et voi menneisyyden niin kuin takauman kuvauksessa, sä et voi koskaan niin kuin pelata elämän ja kuoleman kysymyksillä, jos sä oot jo näyttänyt nykyhetkessä, että he on kaikki hengissä. tai että kenellekään ei ole käynyt huonosti, tai ehkä että jopa, että niin kuin he eivät eronneet, he ovat edelleen pariskunta tai rakastuneita ja heillä onkin nyt lapsi. Jos sä sitten menet takaumaan ja oot sille, että siellä niin kuin lähdet vääntämään draamaa siitä, että tuleeko heille ero vai ei. Mä tiedän sen lopputuloksen katsojana.
No
ja
sepä.
Se syö todella paljon jännitystä siinä. Pitäisi sen ikään kuin kerrottavan hetken pitäisi olla todella poikkeuksellinen, että se, että mä en yksinkertaisesti vaan odottaisi, että me palataan siihen nykyhetkeen, missä se varsinainen tarina mulle oli kulkemassa.
Eli että sä sitten tee sen, niin kuin, että siellä menneisyydessä todellakin tapahtui jotain semmoista, että koko se nykyisyys on sitten ihan niin kuin friikissä valossa sen jälkeen. Sen Joo. jälkeen nimenomaan se, että he ovat edelleen yhdessä ja lapsikin kuvioissa, vaikka siellä menneisyydessä kävi tämä asia X, niin sitten se on kiinnostavaa. Se on niinku, silloin se on niinku, kannattaa käyttää se aika siihen. Mutta jos ei siellä menneisyydessä tapahdu mitään sellaista, joka olisi niinku jyrkässä ristiriidassa tai jotenkin asettaisi just sitä niinku nykyisyyttä ihan todella erikoiseen valoon, niin sitten siellä ei kannata käydä vaan silleen niinku muistelemassa.
Ollaanko me tulossa ehkä vähän semmoiseen ajatukseen tässä? Ei voi sanoa vielä lopputulemaan, koska meillä on vielä aikaa jäljellä tässä. Podissa. Mä vitseltiin tuossa ennen kuin ruvettiin äänittää, koska meidän edellinen jakso oli 1,5 tuntia pitkä, niin me voidaan tehdä vaan vartti. Mutta että sekä takaumia että backstorya koskee aika lailla samat säännöt siinä mielessä, että backstory on vaan takauma, jota ei näytetä.
Niin, sen täytyy, niin kun, sen on tuotava jotain lisää. Ja tässä niin kun palaan siihen, mitä puhuit aikaisemmin tässä, niin kun, että kun näitä aina välillä niin kun tilaajien pyynnöstä tehdään, niin kun, silleen, että halutaan syventää niin kun hahmoja ja tarinamaailmaa. Ja sitten silleen valitettavasti niiden niinku tehtävien niinku ohessa ei ole sitä niinku isoa niinku lausetta siitä, että kun kirjoitat tämän niinku hahmon onnellisimmasta päivästä, mieti, että miten se on niinku hyödynnettävissä nykyajassa. Vaikka sen pitäisi olla semmoinen niinku ohjaava tekijä siitä, että kun kirjoitatte tätä taustamaastoa, niin miten se tulee näkymään siinä, mitä me näemme heistä nyt. Koska helposti käy niin, että sit, kun sitä lähtee kirjoittamaan sitä taustaa, niin voi tulla kirjoittajaksi sinne kaiken näköistä semmoista niinku todella hyvääkin kamaa, mutta se on itse asiassa joko käyttökelvotonta sen nykyisyyden suhteen tai jopa silleen vaikeuttaa sitä nykytarinaa, jos sä kirjoitat niin kuin sellaista materiaalia sinne taustaan siitä, että kuinka niin kuin aito oikea ihminen tämä on ollut ja kaiken näköisiä näitä ristiriitoja on täällä ollut, niin sitten yhtäkkiä sen niin kuin nykyajassa kulkeva tarina onkin vähän silleen, niin, mutta sun sopiiko tämä nyt enää siihen, mitä sen pitäisi tehdä nyt, tässä ja nyt?
Ja tuleeko siitä myös riippakivi siinä, että no, hänellä nyt on tämmöinen trauma, niin toimisiko hän nyt, olisiko hän nyt rohkea tässä tilanteessa, kun hän on kerran, niin uskaltaako Indiana Jones mennä sinne hautaan, koska hän on pelästynyt käärmeitä lapsena.
Niin, tai siis, että, koska just helposti voisi tulla joku semmoinen, että, niin kuin, että tämä ihminen on aina, niin kuin, tämä, no häntä vaikka kiusattiin lapsena, että hän niin kuin itse asiassa pelkää ihmisiä. Sitten mä olisin, että no voidaanko me nyt sitten näyttää sitä menemässä niin kuin rohkeasti ihmisiä kohti, tuleeko hänestä nyt itse asiassa niin kuin pelokas ja arka henkilö. No se on itse asiassa aika haastavaa nyt tämän tarinan kerronnan kannalta, jos hän on kovin arka.
Ja
se
niin kuin tarvii sopivamman backstorin siihen, mihin mä tarviin häntä myöhemmin.
Niin.
Ja sitten ollaankin menty aika lailla perseedellä puu.
No näinpä. Että sitten tietenkin tulee sinne, että ei, annettaisiko sen tarinan, mitä me tässä nykyään halutaan kertoa, niin mentäisikö siitä käsin sinne, että mitä siellä menneisyydessä voisi olla, mikä olisi kiinnostavassa suhteessa siihen.
Mä kehuin tuolle David Fincherin The Killer-elokuvaa, joka Netflixiin saapui tuossa alkuvuodesta, joka ei ole millään muotoa täydellinen elokuva, mutta siinä on päivänselvää, että päähenkilöllä on backstory. Niin kuin ne tilanteet, missä hän on, se kertoo tämmöistä palkkamurhaajasta, jota Michael Fassbender esittää, ja enempää siitä ei oikeastaan tarvitse kertoakaan. On päivänselvää, että tilanteet, joissa hän ei olisi joutunut niihin ihan vaan silleen jotenkin suomalaisesta peruskoulusta työelämään siirtyessä. Jotain on täytynyt tapahtua, että hän on näissä tilanteissa ja näissä paikoissa, missä hän on. Mitä se ei ole läheskään yhtä kiinnostavaa kuin se, mitä siinä Presence-tarinassa heti tuosta Inside incidentistä eteenpäin tapahtuu. Ja tämä on niin kuin tietysti elokuvan siunaus on se, että sun ei tarvitse niin kuin raskauttaa asioita tai kertoa niin kuin henkilöiden taustoista tai henkilöiden välisistä suhteista niin kuin sen, yhtään sen syvemmin kuin mitä just tämä elokuvan niin kuin eteenpäin ajava moottori vaatii. Mutta on se silti mun mielestä jotenkin, niin kuin mä tajusin sitä katsoessani itse asiassa, tämä on todella freesaavaa, että mihinkään näistä asioista ei millään tavalla pysähdytä. Niitä ei syvennetä ja näiden merkitystä meidän päähenkilölle ei avata se vaan näkyy hyvän näyttelijän kasvoilla ja sitten mennään taas eteenpäin 150.
Täytyy kyllä ehdottomasti nyt katsoa toi, koska toi kuulostaa tosi. Siis toi tommonen tollainen presensin imu, huomaa, että mä oon nyt jotenkin silleen viehättynyt siitä. Huomasin myöskin, että kun siis kävin katsoa ton Sofia Koppulan Prisillan, niin kiitin itseäni siitä, että en siis tuntenut hänen elämäntarinaansa enkä hänen niin kuin, avioliittotarinaansa Elviksen kanssa. Eli kun katsoin sitä elokuvaa, joka ihanasti sille ei tule mikään kehystarinan kautta, vaan me lähdetään siitä, että on 14-vuotias koulutyttö, jota kohtaan Elvis alkaa osoittamaan kiinnostusta. Ja tämä on se, mistä me lähdetään liikkeelle. Ja koska mä en tiennyt, että mitä...
Seuraavaksi tapahtuu.
Niin, siis tiesin, että he päätyvät naimisiin. Tämä oli se, niin kuin miten tiesin. Mutta mä en tiennyt, miten siihen päästään tai mitä tässä niin kuin kaikkea käy. Ja mä sain vaan seurata sitä siinä nykyajassa, mitä se tarina siinä niin kuin avautuu. Ja sitten siis siinä on todella hieno niin kuin jännite siitä, että vaikka sen tietää sen avioliiton, niin kuin, että siihen päädytään, niin se semmoinen, että mutta miten ja mitä se noille ihmisille tekee, tai varsinkin tälle Prisillalle, ja miten tämä kaikki, niin kuin, miten hän muuttuu tullakseen siksi sitä, niin kuin, siksi Priscilla Presleyksi, jonka niin kuin minäkin sitten tiesin, että no se oli se ihminen, meni sen kanssa naimisiin.
No, mutta tämähän on siis myös erinomainen tapa katsoa elokuvia, jotka perustuu tosi tapahtumiin, on niin kuin se, että ei tiedä tosi tapahtumista paljon mitään. Että voi olla niin kuin se katsoja, joka meni katsoa Trojan, ja kun ne sotilaat tuli sieltä puuhevosasta, niin se huusi, mä arvasin. Mulla oli tämmöinen väittämä tässä meidän valmistelussa, että trauma laiskistaa kirjoittajan, että siitä se houkutus keksiä mahdollisimman katsojaa haavoittava trauma päähenkilölle korvaa sen tarpeen niin kuin tehdä siitä tarinasta vetävämpi. Ja siitä niistä henkilöhahmoista ja heidän aivan erityisesti henkilöhahmojen välisistä suhteista, koska se on kaikkien kohtausten kaikista ajavin moottoreiden väliset suhteet ja ne muutokset niissä suhteissa. Niin jos niihin ei tarvitse keskittyä, kun keksii vaan yhä vaan syvempää traumaa, että millä tavalla se lapsi on kuollut, niin siinä kohtaa mä väitän, että kirjoittaja laiskuttelee.
No, ja siis varsinkin täytyy sanoa, niin kun, että niin kun lapsen kuolema, että se on myös sellainen, että, tai tuntuu, että siinä käytetään sit niin kun raskainta mahdollista lekaa niin kun heti. Ja sitten silleen se, että mitä tietyllä tavalla sit oletetaan, että kuitenkin että tämä hahmo pitäisi olla niin kun päähenkilönä niin kun kuljettaa juonta eteenpäin, olla se juoni. Ja sitten kuitenkaan tämä ei kertoisi nyt ehkä tästä hänen lapsen kuolemasta, vaan jostain ihan muusta tarinalinjasta. Ja sitten me kuitenkin annetaan se hänelle kannettavaksi. Mutta hei, kannat tätä. Tämä on tämä pahin asia, mitä ihmiselle voi tapahtua, mutta voisitko nyt sitten niinku kanniskella tätä ympäri?
Ja se, siis tästä täytyy mun mielestä korostaa, että on kaksi eri asiaa. Se, että se lapsi kuolee tarinan aikana, kuin se, että me aloitetaan tarina, kun se lapsi on jo kuollut. No, en halua spoilata nyt mitään, mutta on varsin tuore niin kuin menestyselokuva, missä tämä elementti on niin kuin yksi elokuvan vahvimmista hetkistä. Ja niin kuin siinä mielessä kyllä tosi voimakas asia, jos se on niin kuin tarinallisesti perusteltu. Mutta sitten se on nimenomaan niin kuin päähenkilön traumana, joka selittää sitä, että hän ei halua enää rakastaa ketään, koska hän lapsensa kuoli. Niin siinä on jotain väistämättä mun mielestä niin kuin ytimessään laiskaa. Koska se on vaan pahin asia, kuvittele pahin asia, mitä itsellesi voisi tapahtua. Ja sitten se on tapahtunut jo sun päähenkilölle.
Niin ja sitten sun ei
tarvitse... Työpäiväpulkassa.
Niin ja sitten sun ei tarvitse tietyllä tavalla kulkea sitä siinä niin kuin nykyajassa, kun se tapahtuu sitä kaikkea. Tästä jotenkin huomasin siis silloin, kun ränttäsin tästä niin kuin, True Detectivein näistä niin kuin neloskauden hahmoista, niin sitten myöskin sitä, että minkä takia se tuottaa sit niin helposti sitä sellaista aika yrmeää hahmoa. Että me ollaan silleen, että okei, että ihmisellä on tapahtunut jotain hirveätä, niin sitten se on silleen niin kuin hymytön ja niin kuin ahdistunut. Kun sitten ainakin niin kuin omassa elämässä, niin kun mä mietin jotain vaikka niin kuin, ihmisiä, joilla mä tiedän, että on tapahtunut ihan hirveät asiat, niin sitten se saattoi olla niin kuin positiivisimpia ihmisiä, joita tiesin. Ja varmaan aika moni voi tunnistaa sitä, jos ne miettii silleen jotain. Niin kuin, musta tuntuu, että varsinkin niin kuin ihmisten isoäidit on semmoisia niin kuin tervas. Kantoja, että sitten jos niitä vähänkin silleen niin kuin rapsuttaa sitä pintaa silleen, niin kuin, että minkälaisten niin kuin elämänkohtaloiden läpi he on mennyt ja silti ne on tuolla silleen niin kuin jotenkin kukkamekoissaan silleen hymyilemässä, vaikka niin kuin se elämä voi olla ihan niin kuin järkyttävää traumaa vuosikymmenestä toiseen, niin sitten se ei tietyllä tavalla myöskään ole niin kuin uskottava se tietyllä tavalla, että me näytetään, että no, tämä nyt vetää täältä viskiä, koska sille ei ole aika hankalia noin edelliset vuosikymmenet, koska se ei ainakaan niin kuin ole kenenkään mummi. Ja sitten mä huomasin, että mä niin kuin toivoisin, että sen sijaan, että jotenkin varsinkaan naishahmolta, joka ei hymyile, niin kysytään, että mikä silloin vikana, katsotaan sitä naishahmoa, joka hymyilee ja on positiivinen, ja mietitään, että okei, mitä hirveitä sulle tapahtuu, miksi sä oot valinnut olla tää, koska se on kans valinta, eikä se ole silleen, niin kuin, että tyttölapset syntyy hymyilevänä ja niin he ovat, kunnes sitten lampaita kuolee. Ja sitten hymyilyttää vähemmän. No mitä sitten, jos on kirjoittajana nerouden kammiossaan, kiitämme Anna Ruohosta tästä hienosta termistä.
Jäänyt käyttöön, kyllä.
Niin jos on siellä nerouden kammiossaan sitten tullut keksineeksi ihan tosi hyviä traumoja henkilöilleen ja haluaa niitä käyttää, ei vaan niin kuin millään halua niistä luopua. Mutta sitten ne ei kuitenkaan ole niin kuin se, vaikka että jos tilaaja on pyytänyt, että voisiko olla vaikka tämmöiseen niin kuin sairaalamiljööseen sijoittuva rikossarja ja sitten ne sun traumaat ei sijoitu nyt siihen nykyajassa tapahtumaan hommaan, niin mitä sä teet?
On ensinnäkin mahdollisuus ihan vaan olla käyttämättä niitä. Pistää ne takataskuun ja toivoa, että vastaan tulee prokkisioon, niin sopii paremmin. Voi tehdä tuon last of usin, että vaan aloittaa niillä ja hoitaa sen homman pois. Siis prologit on mun mielestä niin kuin äärimmäisen, tai taidokkaat prologit on niin kuin erinomainen taiteenlaji, joilla voi niin kuin kohottaa valtavasti teostaan, jos ne on oikeasti taidokkaita. Tai sitten niin kuin, niitä täytyy muokata. Et sekin, mitä tietysti meille me tehdään ihan koko ajan, ja etenkin siinä vaiheessa me puhuttiin viime jaksossa siellä paneelissa, niin kuin puhuttiin tästä just tästä niin kuin taloudellisesta kirjoittamisesta, niin siinä vaiheessa, kun tehdään kuvauskäsiksiä tai ikään kuin tuotantokäsiksiä, niin joutuu aika paljon niin kuin miettimään sitä, että onko tämän pakko olla X tai Y. Ja jos tämä ei voi olla X tai Y, niin miten mä saan tämän ytimen, se mikä tämän kohtauksen tai hahmon merkitys on, niin pidettyä kuitenkin mukana tässä, koska se on tärkeää. Ja jos se ei ole tärkeää, niin miksi se on ollut siellä alun perinkään? Niin sama mun mielestä koskee näitä traumoja, se, että se mikä, mitä se on tuomassa. Että jos se on sitä, että hän, meidän päähenkilö ei voi luottaa kehenkään, hän ei koskaan enää voi rakastaa, niin ensinnäkin onko tärkeää kertoa, miksi joku ei luota kehenkään? Miksi joku ei voi koskaan enää rakastaa? Voiko se vaan näyttää ja antaa ihmisten tehdä omat johtopäätökset? Koska katsojat rakastaa tehdä omia johtopäätöksiään. Se on melkein yksi pääasiallisesti syystä, miksi ihmiset katsoo näitä tarinoita. On se, että ne voi investoitua niihin ja tulkita. Ja on kokonainen niin kuin alakulttuuri on ihmisiä, ketkä spekuloi netissä. Ja HBO on koko bisnesmalli on suorastaan se, että näyttää jakson kerran viikossa ja ihmisille jää aikaa spekuloida. Onko se tarpeellista? Ja jos se ehdottomasti on tarpeellista, niin mikä on pienin mahdollinen määrä, mitä sä voit sitä käyttää, jotta se tarve tulee tyydytyksi?
No näinpä. Ja sitten itselle tulee ainakin niinku just toi, että joko silleen, että prologissa tai muuten vaan silleen, että aloittaa sieltä. Että jos siellä on niinku jotain mehukasta draamaa, niin mennään sinne sitten. Näytetään se. Sitten jos tuntuu, että sitä on niinku tosi paljon, niin sitten voi myöskin miettiä, että onko niinku aikatasurakenne. Sitten se, että millä niinku saadaan nämä jotenkin, että tulisiko niistä sitten joku tämmöinen, niinku, että voiko sinne niinku se nykyaika ja se, mikä on tapahtunut, asettua johonkin semmoiseen niinku kiinnostavaan valotukseen toisinsa suhteen tästä. Esimerkiksi tykkäsin tosi paljon Apple TVin tästä Pachinko-tv-sarjasta, joka käsittelee niinku tämmöistä, siis perheen juurettomuutta, sitä, että jos on niinku sodan aikana jouduttu lähteä pois ja sitten kuinka se niinku, tämä on nimenomaan tämmöinen asia, joka on sukupolvinen trauma. Että joku ensimmäinen sukupolvi joutui sieltä kotikonnulta lähtee ja sitten se juurettomuus seuraa. Mutta jotta me oltaisiin kokonaan oltu pelkästään jotenkin siellä niinku Japanin miehittämässä Koreassa sodan aikana, niin sitten siihen sitä tarinaa siinä Pachinkossa leikataan myöskin, niinku, että sitten me ollaan myöskin niinku 80-luvun Manhattanilla ja, niinku, ja me näytetään niinku sen saman suvun jäseniä ja sitten me niinku tutkitaan sitä juurettomuutta heissä kaikissa. Ja se oli mun mielestä semmoinen, niin kuin, okei, no tämä oli niin kuin freshi tapa tehdä tämä ilman, että meidän täytyisi olla niin kuin pelkästään siinä niin kuin nykyajassa ja sitten käydä jonkun niin kuin vanhemman hahmon muisteloissa, vaan että silleen, että asiat kuitenkin niin kuin tapahtuu. Ja sitten vaikka me niin kuin ymmärretään, että niin kuin joku heistä jää eloon, niin siellä menneisyydessä näkyy kuitenkin paljon porukkaa, jota me ei nähdä sit myöhemmin, niin meillä on se niin kuin riski heidän menettämisestään. Ja myöskin ihmisille voi tapahtua pahempiakin asioita kuin kuolema. Että niinku, et siellä menneisyydessä voi silti tapahtua kaiken näköistä, vaikka me tiedettäisikin, että on elossa. Eli ihan siis niinku klassinen aikarakenne ja sitä, että sitä voi niinku leikata ilmavasti ja niinku kiinnostavasti.
Muista ennen kuin nämä kerronnan periaatteet, jotka on se, että se, mikä tämä oli tämä, minkä sä heitit, että on vaan niin kuin...
Niin kuin E.M. Forsterin tämä kuuluisa lainaus, että tarinalla on vain yksi ansio, se, että ihmistä kiinnostaa se, että mitä tapahtuu seuraavaksi, ja tarinalla on vain yksi heikkous, se, jos ihmistä ei kiinnosta. Että jos siellä niin kuin, jos ne molemmat tarinat, tai kaikki tarinalinjat on sellaisia, että se on todellakin kiinnostaa, mitä tapahtuu seuraavaksi siellä, siinä tarinalinjassa, niin sitten niin kuin knock yourself out antaa niin kuin kaikki tarinalinjat, jossa näin käy, niin ovat sallittuja. Et sit toinen, mikä niinku, ehkä tuosta niinku variaatio, joka varsinkin siis True Detectivein ykköskaudella on myös niinku mestarillinen, on siis se, että siinäkin on siis aikatasoja, mutta ne niinku, silloin me nähdään aika paljon just sitä niinku sellaista, että me ymmärretään, että nämä ihmiset valehtelee näiden niinku menneisyyksiensä merkityksistä. Että ne on niinku ehkä vielä aktiivisemmassa suhteessa niin niinku sieltä niinku aikatasolta toisille silleen huudellaan. Näytetään katsojille yhtä ja sitten niin kuin toisella aikatasolla hahmo sanoo toista. Silloin siinä on aktiivinen jännite.
Kyllä, ja siinä myös on poikkeuksellisen hienosti siinä True Detectivein ekalla kaudella niin kuin tehty siitä aikatasorakenteesta niin kuin osa tematiikkaa, että se ei ole pelkästään kerronnallinen välinen, vaan se on myös temaattinen, osa sitä temaattista väittämää, joka tuodaan siinä Rust Cole replassa, että time is a flat circle.
Siinä on kyllä siis taas hahmo, jonka lapsi on kuollut, mutta niin kuin siitä ei mun mielestä, niin kuin, vaikka se tietyllä se selostaa sitä hahmoa, mutta ehkä ei silleen, niin sitä ei myöskään ehkä anneta meille silleen niin kuin in your face, niin kuin tietysti kun me tutustutaan häneen. Hän on vaan silleen eksentrinen.
Niin siinäkin on se, että hän ei ole synkistelijä niinkään kuin että hän on eksentrinen. Hän on synkistelijä vasta sitten vanhemmalla iällä.
Yhdellä aikatasolla.
Niin. No jos meidän pitäisi jotenkin nyt pistää tämä backstory pakettiin, niin kuinka paljon sun mielestä sitä tarvitaan? Onko se mauste vai onko se keitossa ihan niin kuin yksi elementti?
No nyt pistit pahan, koska siis olen myöskin tämän vuoden niin kuin ehdottomasti tähän mennessä järsyttävin elokuvakokemus All of Us Strangers on tietyllä tavalla. Ehkä se noudattaa myöskin tätä tämmöistä aikaan ellipsi. Meininkiä. Siinä on niinku kaikki aikatasot silleen länässä keskenään. Ja se on mun mielestä taas semmoinen, niinku, että tämä ei ole mitään muuta kuin sitä, että nykyisyys ja menneisyys on kaikki läsnä ihmisessä nyt. Ja sitten sen täytyy vaan yrittää jotenkin niinku navigoida siinä. Ja jotenkin se oli, niinku, sitä elokuvaa ja tarinaa ei olisi voinut kertoa ilman sitä niinku käsitystä siitä, että ihmiselle on tapahtunut kaikenlaista.
Niin se oli kertomus siitä.
Niin.
Se oli sen aihe.
Mutta noin niinku yleisesti jotenkin, mä ehkä sanon, tämä ei ole silleen niinku yleinen ohje, vaan silleen, niinku, että nyt musta tuntuu, että mä oon kans niinku sitä mieltä, että nämä niinku tietyllä aika näille niinku ybertraumatisoituneille, varsinkin etsivä hahmoille, niin silleen, että alkaa riittää. Nyt saisi taas olla vähän jotain.
Nyt haluttaisiin paljon iloisempia etsivä hahmoja.
Niin, no siitä on jo useampi vuosi, mutta siis tykkään tosi paljon siitä tavasta, millä vaikka niinku Happy Valleyissä tämä niinku päähenkilö silleen tuodaan silleen framille. Hänelläkin on kuollut lapsi. Mutta että hän jotenkin, niinku, se tapa, jolla hän tuo sen esille, ei ole mikään semmoinen jotenkin, että hän jotenkin silleen lataa sen silleen siinä hetkessä, kun häntä esitellään. Niin hän on silleen, niin ja tämäkin asia.
No, on muuta. Things to know about me. Tykkään ruoanlaitosta ja kitaransoitosta ja mun lapsi on kuollut.
No siinähän on niin kuin enemmän jotenkin vähän siis silleen, että hän yrittää saada niin kuin yhtä rikollista olemaan sytyttämättä itseään tuleen. Niin hän on vähän silleen, että hei, sul menee huonosti, mut mulkin menee huonosti ja sitten hän latelee enää. Se oli vaan silleen, että okei, noin se voi tehdä. Toi tuntuu, koska sen jälkeen mä vielä uskon, että tämä ihminen on niinku toimintakykyinen tuossa niinku hommassa.
Jos hän ei olisi, niin hän olisi aika huono päähenkilö vähän ehkä. Kyllä. Tai ainakin tarina olisi hyvin erilainen.
Niin, no ehkä palataksesi alkuperäiseen kysymykseen, että how much is enough, niin silleen sen verran saa olla, jos ei niinku tarina niinku ylikuormitu siitä ja rupeaa jarruttelemaan. Jos se enemmänkin on silleen niin kuin bensaa liekkeihin, niin sit sitä saa olla just niin paljon kuin sitä on, jos joka niin kuin All of a Strangers osoittaa tänne, että sitä saa sit olla niin kuin maksimaalisesti. Mutta siinä vaiheessa, että jos alkaa silleen niin kuin tarina alkaa piiputtaa sen takia, että aah niin, että meillä on tätä, piti palata vähän noihin menneisiin juttuihin, niin sitä on niin kuin annosteltu väärällä tavalla.
Voisiko nyt tässä tiivistää sen Olavi Uusiviran lyriikkaan, että liikaa on liikaa, mutta vähän on tylsää.
No niin kai sitten.
Me pidettiin tämmöinen kuukauden tauko näiden jaksojen välillä, mutta mä luulen, että se on meillä nyt ihan semmoinen nähdä siihen, että kuinka paljon töitä me olemme tehdään, niin varmaan aika realistinen aikajänne myös jatkossa.
Sanoisin näin.
No, ensi kertaa.
Ensi kertaa.